Isa pong magandang umaga, mga kapatid, mga kaibigan dito sa Iglesia ng Santa Rosa. At isa nga pong kagalakan ang muli makarating dito at makasama kayo sa pagsamba at sa pagdakila sa ating dakilang Panginoon. Pero bago po tayo mag-umpisa sa pangangaral po na salita, ay manalangin muna tayo. O aming Hari, aming Diyos, tunay nga na Ikaw ay Hari ng buhay, Hari ng pag-ibig, Kordero na nararapat lamang putungan ng maraming korona. Ikaw nga ay Hari ng kapayapaan at kami nagpapasalamat sapagkat Ikaw rin ay Hari na walang hanggan. O aming Diyos, nawa kayo po'y malugod sa aming gawain at nawa ay makamtan namin ang inyong biyaya at pagpapala, lalo na po sa inyong mga salita. Lord, gaya ng aming inawit din, lead upon us, O Lord, at dalin mo kami sa iyong biyaya. At pagpalain niyo po ang pagpapahayag ng inyong salita, lalo na po sa inyong tagapagsalita. Mahina po siya, O aming Diyos. Hindi po kami karapat-dapat sa gawain na ito, at kayo lamang po ang karapat-dapat sa gawain na ito. O aming Diyos, gumawa po ng may kapangyarihan ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan at mangusap po kayo sa inyong mga salita. Yan po ang aming dalangin sa ngalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Tayo ngayon po ay mag-aaral sa aklat ng Mark. Mark chapter 5 verse 21 to 43. Mark chapter 5 verse 21 to 43. Basahin ko po at sundan niyo po ako sa inyong mga Biblia. Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo o Jairus. Pakita kay Jesus, siya ay lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Nasa Mark chapter 5 verse 23 na tayo, no? Maawa po kayo, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao kaya't halos maipit na siya. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At tinipo ang damit nito, sapagkat iniisip niyang, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo, at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya agad sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo? Bakit pa ninyo itinanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? Subalit patuloy na lumingon-lingon si Jesus sa paghahanap sa kung sinong humipo sa damit niya. Palibas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagsapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mong iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang iyong anak, ang inyong anak. Huwag na po ninyong abalahin ang guro. Sabi nila. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang mawala ng pag-asa. Manampalataya ka lamang. Walang isinama si Jesus noon maliban kina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo mga tao. May mga nag-iiyakan at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata. Siya'y natutulog lamang. Dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao. Subalit pinalabas niya ang lahat maliban sa tatlong alagad at sa mga magulang ng bata. At pumasok sila sa kinaroonan ng bata. Hinuwakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, Talita kum, nang ibig sabihin, ining, bumangon ka. Noon day bumangon ang bata at lumakad. At labis na namangha ang lahat. Ang batang ito ay 12 taong gulang na. Mahigit na ipinagbili ni Jesus na huwag nilang sasabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos, inuutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Dito po, pag-aaralan natin dito, ang dalawang istorya sa isang istorya ng pananampalataya. Sa unang eksena, si Jairus, at sa pangalawang eksena, ang babaeng dinudugo. Tingnan natin yung contrast, pagkahambing ng dalawa, at paano tinigun ng Panginoong Jesus ang kanilang mga pangangailangan, at mga aral as we go along sa pagtalakay nitong talata. Pero bago po tayo tumuloy, ay bigyan ko lang ng isang maikling introduction dito sa Mark chapter 5. Na sa unang talata ay, lalo na sa verse 1 hanggang verse 20, na dito ay ipinakita na ng Panginoong Jesus ang kanyang kagilagilalas na gawain. Sapagkat sa unang bahagi nitong aklat na ito, o ng chapter na ito, ay may pinagaling na ang Panginoong Jesus na isang lalaki na sinapian ng diablo o ng mga karumal-dumal na espiritu. At siya'y pinalaya ng Panginoong Jesus sa mga karumal-dumal na espiritu. At siya nga ay sumapi sa mga alagang baboy sa lugar na yon at nangamatay. At dahil dyan, natakot ang mga tao at pinilit na umalis ang Panginoong Jesus sa lugar na yon. Pero dito, nagbigay ng patotoo ang mga diablo. O sinabi ng mga diablo na, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Sapagkat nakita nila ang Panginoong Jesus bilang hindi lang tao, ngunit Diyos. At kilala nila ito. Ngunit ang mga diablong ito, itong mga karumal-dumal na espiritu. Bagamat kilala nila ang Panginoong Jesus, pero hindi sila nagpapasakop dito. At sila nga ay pinalikas ng Panginoong Jesus. Dahil gusto nga nilang sumama doon sa mga hayop, na alagang hayop doon. Ngayon, tumuloy na ang Panginoong Jesus dito sa lugar. Sa dati nasa east side sila ng Galilee, ngayon pumunta na sila sa west side. At pagdaong ng kanilang bangka o yung sinasakyan nila, ay sinalubong na sila ng maraming tao. At ito yung unang eksena ng sumulubong si Jairus o si Jairo. Isang tagapamahala ng sinagoga, isang religious leader itong si Jairo. Siya'y lumapit sa Panginoong Hesus, lumuhod sa kanyang paanan at nagmakaawa. Sabi niya, nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Itong account na ito sa Mark ay may kahilintulad na account din sa Mateo sa chapter 9 at sa Lucas sa chapter 8. Sa Mateo, pinapahayag doon, namatay na ang anak niyang babae. Pero dito sa Lucas at sa Mark, malapit nang pumanaw ang kanyang anak. Yan ang mga account nila. At dito ngayon, sa account ni Mark, nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo. Sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Ito po si Jairo, kung ating papansinin. Siya po'y isang tagapamahala ng sinagoga. Siya ay isang taong respetado. Siya ay isang taong may impluensya. At bilang tagapamahala ng sinagoga, siya yung nagbibigay ng order o kaayusan sa sinagoga o lugar ng panambahan. Yan po ang gawain ni Jairo. At siya ay nasa mataas na lipunan, na estado sa lipunan. Bilang tagapamahala ng sinagoga, siya ay may kakayanan sa buhay. Yan po ang estado ni Jairo. At lalo na, malapit siya sa mga Pariseo. Ito po mga religious leader. Religious leader nga po eh. O maaring siya ay Pariseo din. Kung papansinin po natin sa pag-aaral natin sa aklat ng Bagong Tipan tungkol sa Panginoong Hesukristo, yung mga religious leaders noon, galit sa Panginoong Hesukristo. Galit sila. Sila'y nagseselos sapagkat ang mga tao ay lumalapit sa Panginoong Hesus. Pero ito, si Jairus, sa panahon na yun, ay walang prejudice o prewisyo. O kaya, hindi niya minamaliit ang Panginoong Hesukristo, ang kakayanan ng Panginoong Hesus. At siya'y naniniwala sa Panginoong Hesus sapagkat siya'y lumapit at lumuhod sa paanan ni Hesus. At nagmakaawa, humihingi ng awa sapagkat ang kanyang anak ay nag-aagaw buhay. Kakaiba itong eksena na to. Sapagkat lantarang lumapit si Jairo sa Panginoong Hesukristo. Lantaran. Sa napakaraming tao, siya'y nagpahayag ng kanyang sarili at lumapit sa Panginoong Hesus. Kung ihahambing natin siya kay Nicodemus, isa ring religious leader, si Nicodemus lumapit sa Panginoong Hesus sa dilim ng gabi. Nagtatago. Pero ito, lantaran siya, in public view, lumapit siya sa Panginoong Hesukristo. At siya'y nagmakaawa. Itong paglapit ni Jairo sa Panginoong Hesus, ito'y bunga ng pananampalataya niya sa Panginoong Hesukristo. Si Jairo nga ay namumuno sa isang sinagoga dito sa Capernaum. Ito pong Capernaum, kung ating mapapansin sa Mark chapter 1, dito, unang nangaral ang Panginoong Hesus sa isang sinagoga. At dito, nagpamalas ng mga kagilagilalas na gawain ang Panginoong Hesukristo. At maaring naroon si Jairo bilang tagapamahala ng sinagoga at namasdan niya ang mga kagilagilalas na gawain ng Panginoong Hesukristo. At kaya nga dito, sumama ang Panginoong Hesus kay Jairo, kay Jairo o kay Jairus. Sumunod din ang napakaraming tao. Kaya halos nga, sabi ng talata, maipit siya. Ibig sabihin, napakaraming tao, nagsisiksikan, dikit-dikit. Bagamat ganun ang sitwasyon, sumama ang Panginoong Hesus kay Jairo. Siya'y nahabag, naawa sa kalagayan ni Jairo. Nadama niya ang kahirapan ng kalooban ni Jairo. Nadama niya ang kabigatan sa kalooban ni Jairo. Siya'y sumama. At napakarami rin taong sumunod. Malamang, habang sila'y naglalakad dahil sa dami ng tao, nagsisiksikan, nais makalapit sa Panginoong Hesukristo, ay mabagal ang paggalaw ng tao, paglalakad nila. Si Jairo nagmamadali. Ano kaya ang nararamdaman ni Jairo? Habang naglalakad sila na mabagal. At ang sumunod doon na eksena, ang pangalawang eksena, may isang babae. 12 taon nang dinudugo. Maaring irregular, pero hindi irregular. Patuloy na dinudugo yung maaring menstrual flow, hindi natin alam, pero yan lang naman ang okasyon para ang isang babae ay duguin. 12 taon na may karamdaman itong babaeng to. At sinubok niya ang maraming doktor. Sinubok niya. Nagkonsulta siya sa napakaraming doktor. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot. Ngunit hindi pa rin siya gumagaling. At alam niyo po ang kalagayan ng babaeng ito sa panahon na yan. Kung ikaw ay dinudugo, ikaw ay tinatawag na unclean. Kasi meron tinatawag na ceremonial cleanliness sa reliyon ng Judaism. At kung ikaw ay ceremonially unclean, hindi ka pwedeng kausapin, hindi ka rin pwedeng makipagyakapan, hindi ka rin pwedeng makihalibilo sa lipunan, hindi ka rin pwedeng sumamba. Yan ang kanyang kalagayan. Kumbaga, siya ay outcast. Maaring pinandidirihan dahil dinutuko. At napakaraming doktor na pinuntahan niya. Alam niyo po, yung paggagamot noon ay kakaiba sa panahon ng paggagamot ngayon. Ang paggagamot noon ay halintulad sa paggagamot sa mga superstitious beliefs. Walang mga batayan. At kung ano-ano ang mga pinaiinom sa mga may sakit. Kumbaga sa paggagamot noon ay mga manggagamot na pinagkakwartahan ang mga may sakit. Pinagkakitaan ang mga may sakit. Wala yung damdamin o kalooban na tumulong para maibsan ang karamdaman ng isang tao. Kumbaga, ang paggagamot noon ay tsamba-tsamba lamang. Kaya itong babaeng to, halos maubos na, ubos na ang kanyang ari-arian, ang kanyang kayamanan. Hindi naman sinabi dito kung may asawa siya, kung may mga anak, kung si kapamilya niya. Pero wala nang mabigyan ng lunas para sa kanya. Pinuntahan na niya ang lahat ng doktor. Ngunit, nagkaroon siya ng pag-asa. Ngunit, nakita niya na may makakatulong sa Kanya, na maaring merong magpagaling sa Kanya. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. Sapagkat kumakalat, lumalaganap na ang balita tungkol sa Panginoong Jesus sa kanyang pagpapagaling. Nabalitaan niya ito. At maaring dahil dinudugo siya, mahina na siya, pero tunay ang mata ng kanyang pananampalataya na nakaangkor sa Panginoong Jesus. Kaya bagamat siksikan, maraming tao, siya rin ay nakipagsiksikan para makalapit sa Panginoong Hesukristo. Kung kayo po ay nakasakay na sa LRT, kung naranasan nyo na makipagsiksikan sa loob ng isang bagon, maaring ganon ang nararanasan ng babaeng ito. O kaya kung kayo pumupunta sa Divisoria, halos siksikan ng mga tao, minsan elbow to elbow na kung tutuusin, maari na kayo magpalit ng muka, baka ganito ang kalagayan na ito. Siksikan. At sabi niya, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Ito ba ay isang superstitious belief na uso sa ating kapanahunan o maski noon pa na may mga tinatawag na anting-anting o mga religious object? Hindi po. Sapagkat ang kanyang pananampalataya ay nakatuon sa Panginoong Jesus. Kaya ang ginawa niya, hinipo niya ang damit ng Panginoong Jesus. At antimano, siya'y gumaling. Agad-agad, siya'y gumaling. At naramdaman ng Panginoong Jesus na lumabas ang kapangyarihan sa kanya. At tinanong niya, sinong humipo sa aking damit? Siya'y nagtatanong. Nagtaka yung mga kasama ng Panginoong Jesus, yung mga apostol, mga disipulo, yung kasama niya. Sabi niya, siksikan ha, dikitan. Malamang maraming nakahipo sa inyo. Siksikan eh. Sabi ko nga kanina, baka maaaring magkapalit na yung mga mukha ng mga tao eh. Pero alam ito ng Panginoong Jesus. Nais niya lamang lumantad ang babaeng ito at hindi magtago sa nangyari. Kailangan niyang lumantad para ipahayag niya ang kanyang pananampalataya publicly. Ipahayag niya ito sa lipunan. At siya nga'y lumantad, nanginginig, trembling, may takot. Ito yung, hindi sa takot siya sa Panginoong Jesus, ito'y fearful reverence na alam niya kung sinong nilalapitan niya. Ito'y Diyos, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan ang kanyang nilalapitan. Kaya siya'y nagpatirapa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Tinuring siyang anak ng Panginoong Hesukristo. Ipinahayag niya ang kanyang pananampalataya sa madlang tao. At gumaling ang babaeng ito. Nakakamangha ang gawain ng Panginoong Jesus. Lalo na sa ating mga buhay at sa ating kalagitnaan. Kagila-gilalas ang gawain ng Panginoong Jesus. At habang siya'y nagsasalita, si Jesus, dumating naman ang balita na sinabi kay Jairo ng mga dumating na ilang tao na pumanaw na ang kanyang anak. Ngunit ano ang sinabi ng Panginoong Jesus? Sabi ng Panginoong Jesus pinalakas ang kanyang pananampalataya, sabi, Huwag kang mawala ng pag-asa. Manampalataya ka lamang. Parang sinabi sa kanya, huwag kang mag-alala, akong bahala, sagot kita. Kumbaga, ito'y pagpapalakas ng pananampalataya para kay Jairo. Tinuturuan si Jairo sa daan ng pananampalataya sapagkat tayo'y mga tao lamang. Kung wala ang gabay ng Panginoon, tayo'y madaling manghina ang ating kalooban, madali tayong manlupaypay, madali tayong mawala ng pag-asa. Lalo na ito sa kalagayan ni Jairo. Naglalakad sila, mabagal. Siguro kung iniisip ko lang kung ano po ba ang naiisip o sa loobin ni Jairo, papunta na sila, alam niya nag-aagaw buhay ang kanyang anak, dumating pa yung babae na dinudugo at hinawakan ang damit ng Panginoong Hesus. Hindi kaya iniisip, naku sana, mabilis na itong magampanan ng gawain dito, makalakad na kami. Pero tinuturuan siya dito ng patience. Tinuturuan siya dito ng pag-aantay. Tinuturuan siya dito ng lalong pagtitiwala para sa Panginoong Hesus. At dahil sa salita ng Panginoong Hesus, malamang nagbigay ng assurance ito kay Jairo. Na lumakas pa ang kanyang pagtitiwala sa Panginoong Hesukristo. Ganyan din ang ginagawa ng salita ng Diyos sa bawat sa kanyang mga tao. Kaya kailangan natin pagtuon ng pansin ang salita ng Diyos para ito'y lalo tayong palakasin sa bawat araw. At nang dumating ang Panginoong Hesus sa bahay ni Jairo, nagkakagulo, nag-iiyakan. Meron ang mga professional mourners. Ibig sabihin, yung mga bayarin na taga-iyak. At yung iyakan na yan, maingay. Yung talagang nananagoy. Ganon. Maingay. Parang siguro naghuhulag po sa harapan na talagang maingay talaga. Hindi katulad ngayon na pagpupunta tayo sa isang bibisita sa mga sa isang patay, tahimik, 'di ba? May soft music lang. Minsan walang music, tahimik lang. Pero ito, talagang maingay, naghihiyawan, pinapakita na masama ang loob nila, nag-iiyakan talaga. Pero sabi ng Panginoong Hesukristo, bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, siya'y natutulog lamang. Dahil doon, pinagtawanan siya ng mga tao. Biruin nyo, nag-iiyak. Siguro magagaling umarte yun. May luha pa siguro. Nananagoy. Tapos biglang tumawa. Biglang ano ha, ship kagad. Malungkot, tapos biglang nagtawanan. Parang sa comedy, sa isang panoorin. Pinagtawanan siya. Maaring malamang nilait pa, subalit ang ginawa ng Panginoong Hesus, pinalabas sila at sinama lang niya ang tatlong alagad at ang magulang ng bata. At pumasok sila sa kinaroroonan ng bata at hinawakan ang kamay ng bata at sinabi, Talita kum, nang ibig sabihin, ineng, bumangong ka, o little girl, little lamb, rise, arise. Noon din bumangon ang bata at namangha ang lahat. Tunay nga na ang Panginoong Hesus ay banal na Diyos. Kaya niyang bumuhay mula sa mga patay. Buhay ng patay. At mahigpit na ipinagbili ng Panginoong Hesukristo na huwag nilang sasabihin kaninuman ang nangyari. At pagkatapos, inutos pa niya na bigyan ng pagkain ng bata. Dito sa gawain ng Panginoong Hesus, makikita natin na siya ang kanyang kahabagan, na siya'y maawain, At pinangangalagaan niya ang physical na kalagayan ng kanyang mga tao. Gaya sa sinabi niya sa bata na bigyan siya ng pagkain ang batang ito. Dito makikita natin ang dakilang gawain ng Panginoong Jesus. Siya ang dakilang manggagamot sapagkat pinagaling niya ang anak ni Jairo at ang babaeng dinudugo. Pinalakas niya ang pananampalataya ng mga taong ito. Kung titingnan po natin itong nangyari na ito, itong babaeng dinudugo na desperado na sa pangyayari sa kanyang buhay, parang wala na siyang pag-asa, hindi na siya gumagaling, maaring nalulungkot siya, puno ng kapigatian, 12 taon, kung inyong papansinin yan, 12 taon na siyang may sakit. Si Jairo naman, ang kanyang anak, malapit ng pumanaw, 12 taon din na nakasama niya, nagbigay ng kagalakan sa kanya ang kanyang anak na babae. Ngunit sa kalagayan na sitwasyon na parang wala nang pag-asa o wala nang pag-asa, may liwanag ng tunay na pananampalataya na dumating sa kanila. May liwanag ng pag-asa na narinig nila sa mga balibalita tungkol sa Panginoong Hesukristo, o liwanag na nakita nila nang namasdan nila ang gawain ng Panginoong Hesus, lalo na kay Jairo, maari nung nasa sinagoga siya. Nagkaroon ng liwanag. Ito ang liwanag ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yung liwanag na nakikita sa dilim, sa madilim na background at may sumilaw na liwanag. Liwanag ng pananampalataya. Nakita nila sa Panginoong Hesukristo at yan ay pinanghawakan nila. Sabi nga, faith comes from hearing and hearing the word of Christ. Yan ang pinanghawakan nila, Jairo, at ng babaeng dinudugo. Yan, nakabase ang kanilang pananampalataya. Ang babae, ang kanyang pananampalataya, hindi nakabase sa damit ni Hesukristo, ngunit sa kabuuan ng Panginoong Hesus bilang Diyos at Mesaya. Diyan din nakabase ang pananampalataya ni Jairo. At kung papasin ninyo, mga kaibigan, mga kapatid, sa dami-daming tao na nakadikit sa Panginoong Hesukristo, sa dami na baka na daplisan din sila ng mga siko ng Panginoong Hesus o nasa likod, pero ang babaeng to nang hinawakan niya ay nakamtan ng kanyang kahilingan. Siya'y pinagaling dahil sa tunay na mata ng pananampalataya niya. Si Jairo, hindi niya inalantana, isinantabi niya na siya'y respetado sa lipunan, kaibigan ng mga Pariseo, alam niya ang galit ang mga Pariseo sa Panginoong Hesus. May mga kaibigan siya sa lipunan, nagalit din sa Panginoong Hesus, na itinatatwa ang Panginoong Hesus. Pero isinantabi niya yon at siya'y lumapit sa Panginoong Hesus, nagmakaawa. Yan ang tunay na mata ng pananampalataya. Isinantabi niya kanyang estado, reliyon, ang kanyang estado sa lipunan, ang kanyang antas sa lipunan. Isinantabi niya yon. Baliwala ito. Siya'y lumapit sa Panginoong Hesus. Baka dito, kapatid, sa ating kalagitnaan, eh ayaw mong lumapit sa Panginoong Hesukristo. Baka inaalala mo, anong sasabihin ng mga kasama ko sa gawain? Eh mga macho yun. Macho din ako. Anong sasabihin nila sa akin? Kung sasama ako, kung ako'y lalantad para sa Panginoong Hesukristo, baka sabihin nila, ang hina mo na. Eh yung mga kainuman ko, anong sasabihin nila? O yung mga kaibigan ko na mahilig sa ganitong makasalanan na gawain, ano na lang sasabihin nila kung lalantad ako para sa Panginoong Hesukristo? Kaibigan, gayahin mo si Jairo. O baka meron dito na may matinding karamdaman. Nakikita mo, parang wala ka ng pag-asa. Tularan natin ang babaeng dinudugo. At makikita din natin sa ating pinag-aralan, ang pananampalataya ay biyaya ng Diyos. Ang Diyos ang nagsustain sa pananampalataya ni Jairo at ng babaeng dinudugo. Sapagkat nung pagkakataon na ibinalita kay Jairo na patay na ang kanyang anak, anong sabi ng Panginoon? Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mawala ng pag-asa. Manampalataya ka lamang. Yan ang sinambit ng Panginoong Hesus. Sagot kita. Sagot kita. So, sino po ang nag-nurture, ang nagpalakas ng pananampalataya ng kanyang mga tao? Makikita natin ang Panginoong Hesus lamang. Sapagkat ang pananampalataya, ang tunay na pananampalataya ay kaloob ng Diyos. It is a gift of God. Wala po sa atin yun. Walang maipagmamalaki ang bawat isa sa atin. Kung tayo man ay nakakilala sa Panginoong Hesus, wala po maipagmamalaki ang bawat isa sa atin. Pero ang tunay na pananampalataya ay may aksyon, sapagkat sila ay lumapit. They have been responsible. Sila ay lumapit. Inaksyon na nila ang mga narinig nila, mga balita tungkol sa Panginoong Hesus, at sila ay lumapit sa Panginoong Hesukristo. Kung titingnan natin ang nangyari dito, makikita natin ang mga contrast sa dalawang kaganapan na ito. Ang babae, naubos ng kanyang kayamanan sa pagpapagamot at naging mahirap na. Siya'y outcast, unclean. Kumbaga, walang gusto makipaghalibilo sa kanya. Si Jairus naman, isang religious leader, maraming kaibigan, kilala sa lipunan. Yung babae outcast, si Jairus accepted sa lipunan, katanggap-tanggap. Pareho silang desperado, huling pag-asa na nila itong gagawin nila. Pareho, si Jairo at ang babae. 12 taon nang may sakit ang babaeng ito. Si Jairo naman, 12 taon naman na nasisiyahan sa kanyang anak na babae. Ang babae, lumapit ng patago sapagkat sa likod, hinawakan niya ang gamit ng Panginoong Hesus. Si Jairo, lantaran na lumapit sa Panginoong Hesus at nagpatirapa sa harapan niya. Lumuhod sa harap niya. Ang babae, ginamot ng Panginoong Hesus ng sikreto. Dahil sabi niya, sino ang humawak sa aking damit? Pero alam niyo ng Panginoong Hesus, gusto lang niyang lumantad ang babae para i-publicly proclaim ang kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yung babae naman, yung anak ni Jairo, pinagaling sa presensya ng mga ilang tao. Si Jairo, ang mga disipulo at ang kanyang at asawa ni Jairo. Ang babae na dinudugo, pinagaling agad. Kay Jairo, may delays sa pagpapagaling. May mga delay. So kung titingnan po natin, anuman sitwasyon ang bawat isa, o anuman ang kalagayan natin sa lipunan, anuman ang sitwasyon mo, sumasagot ang Panginoong Hesukristo. Dumidinig ng panalangin ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ay accessible sa bawat oras. Pwede natin sabihin 24/7. At makikita natin na sila'y inaring ganap ng Panginoong Hesus. Sabi niya sa babaeng dinudugo, "Anak, my daughter." Sabi niya dito sa babaeng sa anak ni Jairo, "Little lamb, little girl." Sila'y inaring ganap. Si Jairo pinalakas ang kanyang pananampalataya. Pinalakas sila ng Panginoong Hesus. Kaya nga, faith is believing. The object of your belief should be anchored on the Lord Jesus Christ. Ang Panginoong Hesus ay tao, pero hindi lang basta tao. Siya ay Diyos na lumalang ng langit at lupa. Kaya niyang magpagamot, kaya niyang pagalingin ang mga sakit, matinding sakit. Kaya rin niyang bumuhay mula sa mga patay. Sapagkat ang Panginoong Hesus ay Diyos na lumalang ng langit at lupa. Lumalang sa atin, lumalang sa bawat nilalang dito sa sanlibutan. Makapangyarihan ang Panginoong Hesukristo. Kaya kung may nagsasabi, si Hesus, tao lamang yan. Ba't yung sinasamba? Sila'y nasa kamalian. Ang Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawan tao. Bumaba dito sa lupa para tubusin ang kanyang mga tao. Nagpakasakit sa krus ng Kalbaryo. Nagdusa. At namatay. Para magkaroon ng kapatawaran sa kasalanan sa kanyang mga tao. Kaya nawa mga kapatid, sana sa ating pagdalo sa mga gawain ng Panginoon, sa ating pagsamba, maaring marami tayo ngayon dito. Hindi naman nagsisiksikan, nakuupo ng komportable. Sana sa ating panambahan ay hindi lamang casual meeting lang sa Panginoong Hesus. Parang nasa isang reunion, nandyan yung mga kamag-anak, casual meeting. Pero yung sa loobin natin, sana ay tunay na sa Panginoong Hesukristo. Tunay na sumasamba sa Kanya. Sana ang mga puso natin ay tunay na may relasyon sa ating Diyos. Gaya na nangyari sa babaeng dinudugo, napakaraming tao. Nangyari kay Jairo at sa babaeng dinudugo. Napakaraming tao lumalapit sa Panginoong Hesus. Pero ang paglapit nila, casual lamang. Pero sa dalawang taong ito, nandoon ang relasyon, nandoon ang ugnayan, at buong puso ang ugnayan nila sa Panginoong Hesus. Buong puso ang pananampalataya nila sa Panginoong Hesus. Tunay na pananampalataya. Kaya nga, sa paglapit nila sa Panginoong Hesukristo, namalas nila ang kagilagilalas na kapangyarihan ng Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Nawa mga kapatid, maranasan niyo rin ang biyaya ng Panginoon sa ganoong kaparaanan sa bawat araw o bawat sandali ng ating mga buhay. At makikita natin na ang Panginoong Hesus ay may simpatya sa mga nahihirapan, napipigati, nakakaranas ng kabigatan sa kalooban. Nakakaranas ng human suffering. Siya'y may simpatya. Kaibigan, kung sino ka man na may dinadalang kabigatan sa buhay, na may alalahanin na mabigat, na iniisip mo, o Panginoon, ang bigat ng aking dinadala, ang bigat ng pasanin ko, parang madilim lagi ang panahon, kulimlim, parang hindi ko na nakikita ang sikat ng araw. Kaibigan, gaya ng babaeng dinudugo, kapatid, lumapit ka sa Panginoong Hesukristo. Siya ang tunay na pag-asa. Siya ang nakikipagbigay ng tunay na relief. Maibsan ang iyong kabigatan. Siya nagbibigay ng tunay na lunas para sa iyong mga problemang hinaharap. Ang pananampalataya ay biyaya nga ng Diyos. It is a gift of God. It is by His grace. Ito'y regalo. Hindi mo ito kinikita. Ito'y ibinibigay sa iyo ng buong puso. It is by grace. Ibig sabihin, wala kang ginawa para yan ay ipagkaloob sa iyo. Yan ang biyaya ng Diyos. Kaya hindi mo kailangang kitain ang biyaya ng Diyos. Kailangan mo lang lumapit sa Panginoong Hesus. As you are, present yourself. Lord, ako po ito. Magsisi sa iyong kasalanan. Pinagsisisihan ko po ang aking mga nagawa. Ako po yung makasalanan. Aminin mo, kaibigan, na ikaw ay makasalanan. At ikaw ay manampalataya sa Panginoong Hesus. Gawin mo siyang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Gawin mo siyang hari at ang kanyang salita ay maging patnubay mo sa iyong buhay. Alalahanin po natin, Jesus is accessible 24/7 every day. Sana sa kabigatan, sa mga problema, huwag natin yung kalimutan ng Panginoong Hesus at tayo'y tumawag sa Kanya. May kanta nga, I'm just one call away, but Jesus is one prayer away. Our God is a merciful and gracious God. Siya ang Diyos ng pag-ibig. Nawa, kaibigan, lumapit ka sa Panginoong Hesukristo. Lumapit ka sa Kanya. Nawa, pagpalain ng Panginoon ang pagpapayag sa Kanya salita. Tayo po yung manalangin. Aming Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa araw ng panambahan. Nawa ang inyong salita sa aming sa aklat ng Mark chapter 5 verse 21 to 43 na aming binasa. O aming Diyos, magpalakas po kayo. Palakasin niyo po ang inyong mga tao. Palakasin niyo po ang pananampalataya ng bawat isa. Mahina po kami, aming Diyos. Kailangan namin ang inyong biyaya sa bawat araw o bawat oras o bawat sandali. Nawa sa mga tao na wala pa sa inyo na time after time o day after day, Sunday after Sunday, nakakarinig ng inyong ebanghelyo, ng inyong panawagan. O aming Diyos, tawagin niyo po sila. Kausapin niyo po. Kausapin niyo sila, O aming Diyos. At sana sila'y masumpungan sa Panginoong Hesus. Yung mga loved ones po na wala pa rin sa Panginoong Hesus, sana aming Diyos ay hipuin niyo kanilang mga puso. Mga mahal sa buhay ng bawat isa, hipuin niyo po. at gawin niyo makapangyarihan ang pagbabahagi ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus sa kanilang mga pamilya, sa bawat isa. To you be the glory and the praise, O our God. In Jesus' name we pray. Amen.